қалған жері интернет. Бірде шассаң мейліңді сындырып шыға келет. Өзі жүрген Бимамбет Кашиге көтін берет. Біздің фанаттар оны ұстап алса көтін сігет. Кашидің көзіне бәлкім аямай шөп салған шығар. Сондықтан Кашидің алдында ақталып жүр ғой мал. Біз Кашиге де жазғанда Биг Чорт қайта оралады. Дисреспектің орнына менің почтамды сындырады. Соған Каши мәз болады Биг Чортқа алғыс айтып. Қонаққа барады Чорттың үйіне шампан атып. Жарайды Каши ренжіме, саған ағызып болдым. Осы 12 жыл мен Биг Чорт малға қотақ қойдым. Биг Чорт аманда жүрсең, тынысың тарып қалады. Өйткені біздің фанаттар сенің көтіңді жыртады. Көріп қалсаң сен бізді бетің қызарып кетеді. Өйткені сондай жағдай алдында болған еді. Сарлахан дәлел дейді менің айтқан сөзімді. Форумда отырып алып өтірік ақталмай енді. Саған ешкім сенбейді ханды көрмеген десең. Және оны көрген кезде дірілдемеген десең.
Міне тағы келіп қалдым хейтерлерді дірілдетіп. Менің даусым шөп сияқты бастан кеуіп жіберетін. Біз мұнда келіп қалдық отта жанып өртеніп. Бізді өшіру қиын тексеріп көр өшіріп. Менің басымда тек рэп жіберем сені тербеп. Менің әрбір әуініме алтын толған бір мөшек. Беру керек деп олаймын өзімдікі мен қоймаймын. Әрбір трек шыққан сайын хейтерлерді мен сынаймын. Аузын жаппаса егер топас екенін көрем. Өлім періштесі болып бәріне де мен келем. Менің рэпім өте қатты кастет сияқты темір. Бізді көре алмасаң өшін тағыңды кемір. Мен білемін сен білесің кімнің амбуан екенін. Свити екеуміз болмасақ шығыс рэпін көтеретін. Басқа адам болмаушы еді сен оны жақсы білесің. Сондықтан бізді қолдап тек бізді тыңдап жүресің. MIX менің аты мен ғой бәріңді қыратын. Оңайшылықпен тоқтамай жіберем сені жылатып. Экипроның алдында тізерлеп басыңды и. Бізге қарсы шықпақ болсаң ертерек есіңді жи.
Биг Чорт аманда жүрсең тынысың тарып қалады. Өйткені біздің фанаттар сенің көтіңді жыртады. Көріп қалсаң сен бізді бетің қызарып кетеді. Өйткені сондай жағдай алдыңда болған еді. Сарлахан дәлел дейді менің айтқан сөзімді. Форумда отырып алып өтірік ақталмай енді. Саған ешкім сенбейді ханды көрмеген десең. Және оны көрген кезде дірілдемеген десең.
Биг Чорт аманда жүрсең тынысың тарып қалады. Өйткені біздің фанаттар сенің көтіңді жақтады.
Бізді малда қорқытпаңдар почтаңды сындырам деп. Бастысы деніміз сау не істесең де істей бер. Аш Қазақ продакшн одан фанаттарын жоғалтпайды. Мой мирдан айырылу ондай бізді қорқытпайды. Сөз емес қой сендерге Mail.ru-ды сындыру. Сөз емес қой біздерге Mail.ru-да тіркелу. Сендерге бердік алыңдар кезіт интернет әлемін. Ал біз Аш Қазақ таңдаймыз кезіт хип-хоп әлемін. Биг Чорт аманда жүрсең тынысың тарып қалады. Өйткені біздің фанаттар сенің көтіңді жыртады. Көріп қалсаң сен бізді бетің қызарып кетеді. Өйткені сондай жағдай алдында болған еді. Сарлахан дәлел дейді менің айтқан сөзімді. Форумда отырып алып өтірік ақталмай енді. Саған ешкім сенбейді ханды көрмеген десең. Және оны көрген кезде дірілдемеген десең. Биг Чорт аманда жүрсең тынысың тарып қалады. Өйткені біздің фанаттар сенің көтіңді жыртады. Көріп қалсаң сен бізді бетің қызарып кетеді. Өйткені сондай жағдай алдында болған еді. Сарлахан дәлел дейді менің айтқан сөзімді. Форумда отырып алып өтірік ақталмай енді. Саған ешкім сенбейді ханды көрмеген десең. Және оны көрген кезде дірілдемеген десең.